Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti naa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaa dhuga ba'iisaa jalatti keessummaa garaagaraa isiniif qabannee dhiyaachaa turreerraa keessummoota garaagaraa nuyi isiniif qabannee dhiyaachaa turre irraa dhuga ba'iisaa argattaniisa akka eebbifamaa turtan shakkii hin qabnu har'as keessummaa kan biraa isiniif qabadheen dhiyaadhee jira nu faana turaan isiniin jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenyan keessummaa qabadhee dhiyaadheera jedheen jira. Keessummaa yoo jedhan immoo namoonni maqaa isaanii baruu barbaadu. Kanaaf maqaa keessaniif bakka amma jirtan nuuf caqastu.
Maqaan koo Amanuu Wayyeessaati. Laftin amma jiraadhus immoo amboo karaa itti gaafatamaa hojii wangeelaatiin asitti ramadameen jira. Waggaa shanaffaa fi xookootti gara ji'a duwwaannaaf erga naddan dhufee jechaadha.
Waaqayyoon na eebbisu hojiin wangeelaa akkam yoon jedhe waan baay'ee sin gaafachuu nan danda'a garuu mee gara sanaaf otoo naqeen dura gara hojii wangeelaatti dhufuuf karaa kamiin haala kam darbitan waa tokko tokko dhugaanuuf waan nuuf baatan qabdu.
Egaa gara wangeelaa kanatti dhufuudhaa fi mucummaa makootii jalqabee hawwii guddaan qaban ture waaqayyo hawwii kana karaa hin beekamin karaa hin yaadamin na raawwataadhuma deema akka karaa namaa fi. Baay'ee cimaa ture garuu akka waaqayyoo fi hundumtuu waan salphatuu fi waaqayyoo waan baay'ee keessa na dabarsee iddoo kanatti na fide duraan dursee mucummaa mukootii jalqabee gara waldaa kanatti dhufuudhaa fi waan yaadi tokko illee hin qabu nu biras hin turre waldaan kun naannoo keenyatti naannoo gullisoo waddeessaa jedhamu keessatti hin dhaladhe achuma otoo hin jiru mucummaa mukootti warri mishiin jedhamu kun dhufanii guyyaa sanbataa. Kan waaqeffatan guyyaa torbaffaa jechuudha. Kanaaf isaan dhufanii yuunivarsiitii jalqabnaan kanaan durallee kana dhugaa ba'ee hin ture. Attamittiin akka dhugaa kana argadhe baay'ee na dhukkubee ture yeroo sana. Baay'ee na dhukkubnaananii na fuudhaniitu ka'anii karaanis hin jiru konkolaataanis hin deemu gara ayiraatti ture. Ayira mana yaalaatti na geessuuf jennaan karaa irratti utuma sireedhaan na baatanii deemanii. Baay'ee na dhukkubee ture waan ta'eef karaatti du'aa isaa baannee deebi'uurraa yookaan immoo du'aa baannee achiin ga'uurraa deebi'uu nu wayyadanii karaatti na deebisanii manatti na gashaniinnaan manaatti ollaadhaa dhufanii oduu dhaga'aniin odeeffannoo argataniin warri dheengadde dhufan kun dhiyoo dhufan kun yoo faarfannaa namatti faarfatan iyyuu isaan nama fayyisuu jedhani maal nama baasisu baasii qabaa innaan baasii waa tokko hin qabu jennaan. Kun immoo guddaa dhaaree kunoo baay'ee salphaadhaa hadaquu jedhanii amma na baatanii na geessan ta'ee hin beeku yookaan ofii kootii mucaa waan ta'eef hin beeku garuu achuma dhaqeen fayyuu jalqabee innaan immoo utuma hin deddeebi'ee utuma hin jedhuun jaallataan dhufe anumarraan kaasaniyyuu sabni mana naannoo sana jiran hundumtu waldaa kanatti deebi'ee galee achumaan isa waaqeffataa ture jechaadha.
Waaqayyoon sinaa eebbisu egaa aal tokko tokko waamichi waaqayyoo karaa adda addaati kan inni nama qaqqabu karaa dhukkuba keessanii waaqayyoo akkasiin ifa ofiisaatii isinitti agarsiisuuf karaa isinii mijeessee si waamuu isaatiif waaqayyoof galanna ta'u mee gara dhuga ba'iisa isa kan biraatti tun darbin gara hojii wangeelaatti dhufuun dura barumsa wanti dursu waan ta'eef haala baruuf barsiisuu keessatti haala addunyaa barnootaa keessatti jalqaba maal barataniitu. Gara kamiin karaa hojii wangeelaa dhufuuf yaaddanii akkamitti ta'e?
Egaa akkuma beekamu hundumti keenya utuu gara wangeelaa kana yaadini duraan dursinee addunyaa marasa jiruuti barumsa kana argachuudhaafi hawwii qabna turre barumsa kana nan galee naannoo makootti hin galee naannoo sanatti amma ja'a duwwaatti jira manni barumsaa mootummaa kan mootummaa malee kan barachuus hin dandeenyu baasii waan qabuufi kanaafi isa amma jaatti barata utuu jiru mucaan tokko gaaf tokko waan inaan jedhin irraanfadhu wajjiniin egaa deebi'eera jedheera amantii jalqabeera waaqeffannaa guyyaa sanbataa kana jalqabeera kanaaf utuu sa'aatissaa jirruuti mucaan tokko wajjintissina isinoo guyyaa sanbataa waan tokko lafaan fuunu hubayyuu lafaan fuunu jettu ofumaa barattuu yoo barumsa fixxanii hojii isiniin kennu sanbataan waan hin hojjinneef mootummaan isiniin kennu nuun jedhe. Jennaan nuyi hunduma barannaa yoo waaqayyoo fedha saamini ta'e guyyaa gara biraa kadhataa ooleen guyyaa sanbataati garuu waldaa galaan jedheen kana deebise yeroo sana waaquma tofaan koo keessa kaayee malee dhugaa dubbachuu fi waan hin yaadees hin qabu. Garuu baay'een gammade waaqayyoon argachuu kootti maaliif dhukkuba kootti sana ajjeesuuf jedhetti waan hin deebi'eef baasii waa tokko tun baasin waaqayyoon waan na fayyisee fi itti gammadeen yeroo hundumaa bakka ittiin deddeebi'an ture. Kanaaf gaafanni kana dubbatu ani yoo jaalala waaqayyoo mini ta'e baradhee yoo hin fixeeyyuu guyyaa kaan karaarra taa'ee kadhataa ooleen yoo jiruun dhibame yoo mootummaan nu dhoowwate jechuu kooti. Karaarra taa'ee kadhataa ooleen guyyaa sanbataa garuu waaqeffannaan galeedheen itti dubbadhe waaqayyo garuu kanan goone barumsa koo yeroo sana achumaa jaahe xumureen 7-8 xumureen 9-10 ka'ee hamma 12 immoo dongoroo galuun carraasa argadde dongoroo galee baradhe dongoroodha ammoo gaafa fixeedhu waaqayyoo qabxii gaarii naaf kenne kana booddee gara waajjira qonnaatti nama leenjisaniin galee hawaasaa jechaadha hawaasaa galee jennaan karaa qonnaa hundumaata isaa karaa hormaata isaatiin achi fixadheen ba'e utuu gara wangeelaanatti hin galiin jechaadha.
Baay'ee gaariidha. Waaqayyoo karaa hedduu akka isin geggeesse nana mana. Dongoroo yeroo baay'ee maqaa hin dhawu namoonni keenya baay'een isaanii yeroo manni barumsaa hin jirre keessa mana barumsaa dongoroo jedhanaa hundumtu. Waa'ee mana barumsaa sanaa yommuu yaaddan yookiin immoo yommuu achitti barattan warri kaan yeroo nan gaafadhu yeroo hojii humnaa hojjechaa yeroo kan biraammoo barachaadha kan nuyi baranne jedhu. Garuu kanuma keessa darbanii namoonni baay'een akkuma keessan har'a sadarkaa guguddaarra sadarkaa hojii waaqayyoorra iddoo guguddaarra dhaabamanii iddoo kan biraa hojii biyya lafaa keessatti illee iddoo guguddaarra kaa'amanii kan jiran namoota iddoo sanatti barataniidha. Haa ta'u malee isin bifa maaliitiin barattan wantoonni namoonni jedhan kun akkam isiniin isin mudateera?
Dhugaadha. Achi dhaquun koo waan hin yaadamneedha. Hojiin waaqayyoo yeroo tokko tokko attamitti akka hojjete attamitti akka nuuf dhufe. Gadi fageessinee ilaaluullee hin dandeenyu. Dhugaa dubbachuuf anamma hamma jahaatti ture manni barumsaa kan mootummaa hamma jahaatti fixeen torba eessan naqa isatti hin baradha jedhee utuma yaaddaa jiru torba immoo gara boojii dirmajjii dhaqee hin baree achi immoo mana namaa taa'ee hin baree waan ta'eef nyaata baay'ee rakkadhee kana booddee ishee rakkina baay'eedhaan xumureen waan hin barumsa jaalladhu tuni hin kutin kutaa addaan hin bahin fixeedhuma galee akkuma isaa ta'e. Fixee galeen lammata achitti hin deebi'u nyaataan irra rakkadhe jedhee deebi'ee immoo ayiraatti immoo 8ffaa baree ayira immoo mana obboleettii kootii taa'ee hin baraa ture. Mana obboleettii kootii taa'ee yommuu baru karaa nyaataa hin rakkadhu garuu deemsa baay'ee deemeen barataa ture. Achi fixeen eessan naqaa kan jedhu yaaddoo guddaa ture. Baay'ee malee. Haalee fi akka warri kaanii horiidhaan baasanii barsiifatanii miti warri keenya baay'ee malee hiyyeessa waan ta'aniif. Nan baradha ittiin fuufa kan jedhu waan tokko hin jiru garuu waaqayyo dongorotti mudurumayyuu ijoolleen ollaa keenya achitti barataa jiru waan ta'eef achitti deddeebine ji'a ji'aanis dhandhee hin ilaalla hin hawwina isaan bira galu garuu karaa kam kan jedhu nan gaafadhe na fudhachuu hin dandeenye baay'ee malee itti deddeebi'e dhannaan waan tokko illee si fudhachuu hin dandeenye yoo waa baafte malee yoo kaffalte malee dhanii. Isan immoo dadhabeennaan kana booddee birrima 50 wanti guutamu jira yeroo sana birrima 50 waraqata irratti guuteennaan nama fudhatanii birrima 50 sanaan nama fudhatanii yeroo sana warri guutummaan kafalanii 420 ture yeroo sana. Anaan garuu birrima 50 nama fudhatanii isaan galeennaan galee gaafa barataa jiru akkuma warra waan tokko hin baafneetti yookaan immoo akkasumaan baraniitti hojii sa'aatii 4 hojjetaa turre. Sa'aatii 4 hojjennee barra. Ana booddee waan amala koos jaallataniif barumsattis immoo homaan jedhu yoon baay'eedhuma cimaa ta'uudha addeeyyuu homaan jedhu kanaaf hunduma isaa ilaalaniitu ishee 50 sanas narraan fuune akkumatti na baasanii waggaan immoo ishee narraa fuudheen kaa'eedhuman ture garu gara dumatti warri wa tokko imbamne ganna chibou ganna chibou dafi an mo hawin qaban ture garu malif na basun dandan kan jeduni yaada ture garu gafa harda unduma finne qoromzas finne gafa galu daf jennu borumta gallene gafa jennu galgala warra amma maqa ke sani kana gaditti waamnu boddetti nu afto edani boode mujiru ba ci ke sama kan ko jira silati warra wan tokko imbasne akumatti barazu duwatu acitti wa mature acitta fature achuma maqaan ku keessa jira booddeettamnaani amma hundumti keessanii gannaas baatanii hojjettu xinnoo isheellee kaffaltanii kan barachuudhaaf galtan jirtu garuu isinirraan fuunus garuu asuma turtaniitu ganna hojjettanii akkumatti barattu jennaani baay'een gammade yeroo sana dhagahu dhugaa dubbachuuf baay'een gammade kana booddee bakka ganna achi baanaa hin hojjennaa bonas hin hojjennaa sa'aatii 4 hojjennaa egaa gammachuu guddaa qabna turre jaalalli baay'eedha. Nyaati isaallee yeroo sana dhugaa dubbachuufi kan nuyi nyaannu mulluu boqqolloo faa nyaannee bullaa irbaati wanti nuyi dhiyaatu mulluu boqqolloo nyaannee bulluu dandeenya gaafi immoo akkumatti baaqilaa nyaannees bullee beenna rakkina ture garuu rakkina sana keessa utuma waan fedhe ta'eeti jaalalli ijoollee baay'ee ho'aa ture baay'ee wal jaallanna ture baay'ee gammanna ture mana barumsa sanatti barachuudhaafi kanaana utuma akka ittiin barannu 12 fixeeni. Carraa argadhee akkuma sila jedhee mana barumsaa karaa qonnaatti nama leenjisan galeen achi eebbifamee dippiloomaa gootiin.
Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e karaa baay'ee rakkisaa ta'e keessa darbuudhaanidha. Yeroo baay'ee namoonni barumsa irratti milkaa'anii iddoo baay'ee barbaachisaa ta'e taa'anii hojjechaa jiran har'a kan nuti arginu hundumti isaanii waanuma daandii mucucaataa ta'e irra deemanii iddoo sana ga'an fakkaata garuu. Dhaloota har'aatiif barumsa guddaa akka inni kennu abdiin qaba. Namni otoo rakkina bu'aa bayii keessan darbiin gara iddoo tokkotti akka ba'uu hin dandeenye dhuga bayisa kanarraa hubadheera hangama kootiini. Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa sagantaa dhuga bayisaa har'a obbo Amanuu Wayyeessaa wajjin qabanne isiniif dhiyaanne guddaa akka eebbifamtan shakkii tokko hin qabu. Torban dhufus immoo akkuma kana kutaa dhuga bayisa kanaa isiniif qabanne dhiyaachuuf waadaa seenna ammasitti ayyaanni waaqayyo isiniif baay'atu nagaan nuuf tura.
Turtani raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaa waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'eetu jecha mata duree guyyaa har'aa nuuf kennametti utuu hin darbin dursaa waaqayyoon hin kadhan. Qulqulluudhaaf amanamaa. Abbaa gaarummaa guddaa waaqa bira biraan jiraattu gargaarsi kee fegumsi kee daarii kan hin qabneti waaqayyoodha. Jaalala kee karaa ilma kee Yesuus Kiristoos nutti mul'ifte hundumaaf galata siin jenna bara baraan maqaan kee galateeffama. Gidduu keenyatti argamii dhaggeeffattoota kee bakka isaan jiran hundumaatti isaan quunnamii dubbii kana immoo siin jalqabnee siin haa xumuru maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'e. Gara mata duree keenyaatti utuu hin darbin maqaan koo obbo Haftamuu Kabbadeen jedhama. Mata dureen guyyaa irraa nuuf kenname ati ofiif jiraatta moo waaqayyoof jiraatta isa jedhu walii wajjin hin ilaalle. Jireenya ofiif jiraachuu keessaaf jireenya waaqayyoof jiraachuu keessa gara wangeelaatti immoo deebinu namni eenyuuf akka jiraatu adda baasu isa barbaachisa. Namni tokko waanuma ittiin jiraatuuf itti jiraatu qabaachuu qaba. Muki tokko dameen mukatti jiru. Yoo aati itti jiraatte malee yoonis immoo hundee mukaa inni baatu muki yoo jiraate malee dameen jiraachuu hin danda'u. Yeroo kana walii wajjiniin kan ilaallu ofii keenyaaf jiraanna moo waaqayyoof jiraanna. Waaqayyoof jiraachuu jechuun maa inni ofiif jiraachuu jechuun maa inni. Jireenyi namni jiraatu hundinuu kan eenyuuti. Daawit ulaa tokkotti yommuu dubbatu wanti lafarra jiraatu hundinuu kan waaqayyooti jedha. Nu dabalatee uumamni lafarraa kan waaqayyoo ta'uusaa adda baafne beekuutu nu barbaachisa. Kanaaf yeroo kana. Ofii keenyaaf jiran yoo ta'e jireenyuma ofii keenyaati kan nuyi goonu kan nuyi dubbannusi wanti nuyi saganteessinu hundinuu kanuma ofii keenyaati. Garuu waaqayyoof jiraanna taanaan wanti nuyi goonu hundinuu kan waaqayyooti. Dubbiin keenyas kan waaqayyooti. Yaanni keenyas kan waaqayyooti. Kan biraa miti. Paawuloos iddoo tokkotti yommuu dubbatu Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irraa jireenya amma itti jiraadhu kun kan koomini kan Yesuus ilma waaqa jiraataa. Ati malee jedha amma ofii koof jiraataan jiru jireenyuma amma itti jiraadhu kun jireenya ilma waaqa jiraata Yesuus Kiristoos jedha eenyummaa isaa adda baase jireenyi hin jiraatu eenyummaa isaa jireenya jiraatuun adda baasu barbaade eenyummaan keenya kan eenyu akka taane adda baheera eenyuuf jiraanna nuti waaqayyoof jiraanna moo. Kan eenyu taanee jiraanna kanaaf Paawuloos inni jireenya namatti jiraadhaa jiru kuni kan koo miti kan Yesuus ilma waaqa jiraataa isa of naa kenneeti jedha. Keessaan qabu jechuusaati amma wanti nuyi goonu kan keenya moo kan waaqayyooti ofiin keenya. Gaafa ofii jiraachuu jalqabnu karoorri keenyas adeemsi keenyas yaanni keenyas kan uummataa keenyaati kan keenya immoo samaayii ga'uu hin danda'u. Samaayii ga'uu hin danda'u. Garuu kan waaqayyoof jiraanna taanaan kan waaqayyoo taanaan yaanni waaqayyoof karoorri waaqayyoo immoo bakka utuu hin geenye hin deebi'u. Yoo kan kiristoos taane jireenyi keenya hundinuu kanuma kiristoos wanti kan biraan hin jiru garuu kan lafaa yoo taane wanti nuyi ibsinu waanuma lafaati. Yohaannis ergaa isaa keessatti yommuu dubbatu wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irraa Yesuusiif karaa irraa ture isa daandii agarsiisaa ture. Gara lafaatti Yesuusiin fuuldura bu'ee kan dhufee kallattii kiristoositti nama gara kiristoositti agarsiisu ture. Gaafa Yesuus fuulleedhaan achiis ba'u laga Yordaanositti nama cuubaatu jiru akkana jedhee dubbate. Ilaa oolaa waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu jedhe. Namoonni hundinuu isarraa ka'anii Yesuusiin isaanitti agarsiise. kallatti irra jiruuf kallatti hojjetu hunduma kan eenyu akka inni ta'e hojii eenyu akka hojjetu kana adda baase ulaa jirruu fi nama kan eenyu akka taane hojii eenyu akka hojjennu adda baafne irraa beekna. Yoo ofii keenyaaf jiraanna ta'e wanti nuyi beeknu ofumaa jiraachuu duwwaadha. Isaaf jiraanna yoo ta'e isuma beeksifne isuma jiraannu beeksifne isa nu bite isa bitamneef eenyuuf akka bitamne har'a nuyi garbummaa foonii jalatti bitamne irra taanaan. Kan nuyi jiraannu foonumaaf jireenya lafaa isa lafaa kanaaf jiraan kiristoos bitamne taanaan jireenya samaa'ii kan kiristoos jiraan wanti yaanni nuyi yaannu wanti nuyi goon hundinuu wanti la jireenyi hundinuu kan samaa'ii waan ta'eef yoo isaa wajjiniin jiraan tarii har'a nuyi waalamatti jiraachuus hin dandeenye waalamatti jiraachuu hin dandeenye jechuun garuu wanti barbaachisu furmaata inni kennu isa kami waalamaaf jiraachuu dandeenya. Yeroo tokko waaqayyoof jiraachuu hin dandeenye yeroo tokko immoo akka lafaatti ofuma keenyaa jiraachuu barbaanne addaamiif dhiyoowwan waaqayyoof utuu jiraatanii al tokko ofiif jiraachuu fo'atan ga'ee bulchiisa waaqayyoo jalaa ba'anii bulchiisa mataa isaanii ofiin of jiraachisuu ofiisaatii isaaniitii beekamtii qabaachuu barbaadan qixa waaqayyootti of ilaalanii har'a ulaa nuyi irra jiru ulaa maaliittis of ilaalla waa lamaaf kan nuyi jiraan. Kun garuu furmaata ta'uu hin danda'amu furmaata sin ta'u Maatiyoos boqonnaa 6:28 irraa akkuma dubbatu garbichi tokko gooftaa lamaaf danda'een abboomamu jedha. Gooftaa isa tokko moosisee isa tokko kuffisee isa tokkoof jiraate isa tokko yoo dhiise malee waa lamaaf jiraachuun hin danda'amu jedha. Firoota koorraa ulaa kam jirras waa meeqaaf jiraanna ofiif jiraanna moo waaqayyoof jiraanna waaqayyoof jiraanna taanaan nu eessatti iyyuu kan waaqayyooti. Efesoon boqonnaa 5:1 irraa yommuu dubbatu Phaawulosi waa'ee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenyaa dubbata. Isaan ijoollee waaqayyoo warri ta'anii waaqayyoon akka isaan beeksisan jireenyi isaanii jiruun isaanii waaqayyoo akka ta'uu isaanii mucaa waaqayyoo ta'uu isaanii adda isaan baaseedha. Har'aa adda baaneerraa ofiif jiraanne yoo ta'e waanuma lafaaf jiraanne Phaawulos kanaafitu jireenya namatti jiraadhu kun hundumtinuu kan koo miti. Kan Yesus ilma waaqa jiraataati malee jedha har'a akkamitti of ilaalaa jirra waaqayyoof jiraanna moo ofii keenyaaf jiraanna yoo ofii keenyaaf jiraanna ta'e akkuma ilaallee darbine jireenya nuyi jiraannutu mirkaneessa waan keessa akka jirru ulaa kam akka jirru gara Lukaas boqonnaa 8:19 irra yommuu dhannu yeroo tokko Maariyaamiif Yoseef Yesus jalqabaa Maariyaam jireenya ishee keessatti argame ishee keessatti karaa fuula qulqulluu argame sanarra yoo darbee. Akka namaa ta'ee yommuu dhalate karaa ishee gara lafaa kanaa yommuu dhufe Maariyaamiif Yoseef akka mucaatti Yesuusin guddisanii baatanii itti dadhabanii waan hundumaa godhaa turan yeroo dheeraa garuu guyyaa tokko karaa wajjin deemuu jalqabanii deemsa guyyaa sadii halkan sadiif guyyaa sadii guutummaa wajjiniin deemu turan hamma deeman kana guutummaatti Yesuusin obbiraa irraanfatanii qobaanuma isaanii deemsa jalqaban. Har'a deemsa attamii deemaa jirra deemsi keenya maal fakkaata yoo ofiif jiraachuu jalqabne ofuma dhuunfaa keenya kiristoosiin of keessaa utuu hin qabaatin jireenya akkasuma jiraachuu jalqabne isaan amma isa kaleessa mana isaaniitti guddate isa harka isaanii irratti guddate isa waan hundumaan isa tajaajilan ergaadhaan kan isaanitti dubbate karoora waaqaa isaan bukkeetti isa ta'e irraanfataniitu qofaa isaanii guyyaa sadiif halkan sadii guutummaa Yesuusin irraanfatanii karaa isaaniirra bu'an jedha. Akkamitti amma callumenne mana waaqayyoo keessa ofiif jiraataa jirra callumenne mana waaqayyoo keessa tajaajila mataa ofii karoora mataa ofii sagantaa mataa ofii duwwaadhaan mana waaqayyoo keessa deddeebi'aa jirra garuu guyyaa sadii booddee ergi bulanii meesin itti dhaga'amu maatii keessan keessaa ijoollee keessan hin irraanfattu kan guddiftan yommuu aduun galgalaa wanti nama dhibu galgala warri maatii ijoollee isaanii maqaadhaanii hin gaggaafatu abalu galeeraa jedhanii. Maatii isaanii keessaa Yesuusin irraanfatan garuu halkanni sadiif guyyaan sadii halkan waan qabuuf iddoo bultii dhaquun isaanii namne galgala dhaqanii ciisuun isaanii namne amma kanatti obbukkeetti yaadan kun maal nutti fakkaata yeroo hammamii guyyaa hammamii sa'aatii hammamii keessatti Yesuusin irraanfanne jireenya ofii keenyaa jiraannee beekna yoo jireenya ofii keenyaa jiraannee Yesuusin malee beekna yoo ta'e itti yaadnu guyyaa sadiif halkan sadii ergi fixanii booddee of ilaalan jedha. Ofii isaanii duuba galagalanii ilaaluu jalqaban amma of ilaaluutu nurra jiraata namoota of ilaalan namni gaafa of ilaalu waan baay'ee of irratti arga. Gaafa namni of ilaalu jalqabu yaada naanneffata har'a of ilaaluutu nurra barbaachisa. Yoo of ilaalle isa sila irraanfannee isa sila bira darbine isa sila irraanfannee dhumne yaadanne akka nu iddoo karaa isa irraa kaanne ulaasatti dogogorre ilaallee deemnu afurri waaqayyoo nu yaadachiisa. Yesuus al tokko bartootaan akkana jedhe. Afurri dhugaan sun yommuu dhufu dhugaa hundumaas isin hubachiisa. Isa ta'ee darbees isa keessa jirtanis isa ta'uuf jirus jedhe. Afuura waaqayyootiin jiraan afuura waaqayyootiin deemna taanaan afurri waaqayyoo giddu galeessa jireenya keenyaati. Isa darbe jireenya keenyaaf isa keessa jirru jireenya keenyaaf fuula keenya dura kan jiru yeroo guyyaa hundumaatti mul'ata keenya jechaadha afurri waaqayyoo. Kanaaf itti yaaduu guddaa taatu anaaf isiniin barbaachisa. Ulaa kam akka jirru nama akkamii akka taane ammam waaqayyoo wajjiniin sochii amma qabnu ofiif jiraataa jirra yoo ta'e waaqayyoof jiraataa jirra yoo ta'e kan eenyu akka taane adda baafne of beekuu qabna. Afuurri qulqulluunis kana nu yaadachiisa. Afuurri qulqulluu nagaa jireenya keenyaan afuura qulqulluun geggeeffamna taanaan isa nuyi keessa dabarree dhufne isa nuyi keessa jirru isa nuyi itti adeemnu afuurri qulqulluun mul'ati afuura qulqulluu akka kanatti nu geggeessa. Yoo kana ta'uudhaa baate eenyummaa keenya adda baafne beekuu hin dandeenye. Kanaaf yeroo kana waaqayyoo eenyuuf akka jiraannu waaqayyoof jiraannu immoo ofii keenyaa garba kan lafaa garba kan yaada keenyaa garba kan jireenya keenyaa taane jiraataa jirra isa jedhu itti yaaduu guddaa qabaachuutu anaaf isiniin barbaachisa. Yeroo kana waaqayyoo gaaffinni nu gaafatu kana ulaa jirru jiraannee haala keessa jirru hundumaa waaqayyoon sadarkaarree ruulaarree hundumaa ulaa kanan jira jennee waaqayyoon agaafannu. Daawwit kanaaf yommuu dubbatu waaqayyoon yommuu gaafatu ani ati jireenya koo fonqolchi qorii ilaalis beekis jedha. Karaa amaarra bu'ee yoon jiraadde akraa qajeelaarra ana deebisi jedha. Firoo tokko karaa amaarra yoo jiraanne waaqayyoon nu deebisennee akkadhan kadhannaan humna guddaa godha. Kadhannaan hidhaa gudunfaa hiika. Kadhannaan jireenya dukkanaa'ummaa ibsa. Kadhannaan laashaa'ummaa amantii jabeessa. Kadhannaan mogolee laafee cimsa. Kadhannaan afuura nama keessatti godha. Kadhannaan lafee duddaati. Eenyummaa keenya kan nuyi ittiin tilmaamnee beekuu dandeenyu hammanii waaqayyoo wajjiniin jirrutu nu beeksisa. Waaqayyoo immoo jireenya keenya hammanu beeknu gararraatti beeka. Kanaaf yeroo kana jireenya isa jiraannu gararraatti isa beeku waaqayyootti jireenya keenya adda baafne agarsiifne dubbii waaqayyoo gara keenyaan dhufne immoo qalbii jijjiirranne namoota dubbii isaa dhaga'anii afuuratti misoomanii lalisanii ija danu godhatan taane akka argamnuuf dubbii yeroo kana dhageenye waaqayyoo hunduma keenyaaf haa eebbisuu. Sawaaqa mootummaa sabnu haa qopheessuu maqaa isaatiin. Aameen.